Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 17. Oastea de lumină cucerise un cap de pod în noua țară a făgăduinței. Pe măsură ce întăririle debarcau, lumina pătrundea tot mai mult în inima continentului, urcând pe cursurile de apă din sud-estul Noii Anglii. Forța ei era implacabilă, iar puterile întunericului se retrăgeau în confuzie și învălmășeală. Cei ce aveau ochii de văzut recunoșteau în aceasta o minune de la Dumnezeu de o însemnătate aproape fără egal înainte în 1600 de ani de istorie a bisericii. Căci în pofida tuturor deosebirilor de proveniență și devotament, în pofida tuturor ispitelor de invidie și rivalitate, în pofida valurilor de nou veniți slabi, bolnavi și neajutorați care soseau mereu, ei erau uniți împreună pentru a deveni un singur trup. Partea cea mai uluitoare a acestui miracol neîntrerupt din noul Israel al lui Dumnezeu a fost faptul că el a implicat atât de mulți indivizi care puteau, fiecare în parte, alege liber să se devoteze în mod activ sau să rămână răzvrătiți în mod pasiv. Dumnezeu planta o vie nouă și mulți au ales să fie sădiți în ea ca niște mlădițe vii. Iisus a zis ucenicilor lui: „Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curăță, ca să aducă și mai multă roadă.” Curățarea a început din momentul în care au debarcat în acest ținut virgin și sălbatic. Iarna grea din Noua Anglie și vremurile de foamete determinaseră deja mai multe transporturi de mlădițe neroditoare să se întoarcă în Anglia. Cele care au rămas au fost curățate fără milă și au adus roadă. Cu fiecare anotimp care trecea, colonia devenea tot mai stabilă. Rădăcinile ei se înfingeau tot mai adânc în solul american, care prin ascultare și sacrificiu era făcut tot mai fertil. Dumnezeu se aștepta la o producție bogată din partea noii sale vii și astfel vierul a continuat curățarea atentă, dar hotărâtă a companiei Golfului Massachusetts. Au fost tăiate trei ramuri remarcabile, două mlădițe sălbatice și una excelentă, potrivită pentru altoire. Prima mlădiță a apărut în luna februarie a anului 1631. Era un pasager de pe vasul Lyon, un om pe care John Winthrop l-a cunoscut în Anglia drept un pastor cucernic, unul dintre cei mai înflăcărați din mișcarea puritană. Deși avea doar 28 de ani, avea o inteligență pătrunzătoare și un dar, cum puțini aveau, pentru predicarea lirică și inspirată. Impactul lui Roger Williams asupra Noii Anglii a fost atât de mare, încât Cotton Mather, în importanta sa carte de istorie a faptelor lui Dumnezeu în America, Magnalia Christi Americana, a hotărât să-l prezinte în termenii următoarei alegorii. Cităm. În anul 1654 omoară de vânt din țările de jos, Olanda, rotindu-se cu o putere extraordinară din cauza unei furtuni năprasnice, a făcut ca piatra să se înfierbânte datorită mișcării rapide și moara a luat foc, de unde flăcările au fost împrăștiate apoi de vânturile puternice, incendiind un oraș întreg. Dar pot să le spun cititorilor că înainte de asta, cu vreo 20 de ani, era să ia foc un ținut întreg din America, din pricina mișcării rapide a morii de vânt din capul unui anumit om. Citat închis. Roger Williams a fost creștinul zelos care a stârnit cele mai mari și mai tragice conflicte. Era un purist. Fermecător, delicat, atrăgător, curajos, altruist și încăpățânat. Era atât de obsedat de ideea de a fi pur din punct de vedere doctrinar și ecleziastic, încât nici măcar puritanii nu erau destul de puri pentru el. Din clipa în care a coborât de pe corabie, el a provocat neliniște în inimile tuturor celor care au ajuns să-l cunoască. Căci a-l cunoaște însemna a-l simpatiza, oricât de imposibile erau principiile asupra cărora insista. Și într-adevăr, erau imposibile, dovadă reacția sa când John Winthrop l-a invitat să devină învățătorul bisericii din Boston. Pe vremea aceea, invitația însemna de fapt să preia amvonul, deoarece pastorul John Wilson plecase înapoi în Anglia să-și aducă soția. Dar Roger Williams simțea că nu poate primi, căci deși biserica din Boston se descotorosise de toate podoabele anglicanismului și urma exemplul celor din Plymouth, în privința unui legământ personal și a autonomiei unei biserici alese, Williams nu era satisfăcut până când ei nu se pocăiau public de faptul că luaseră sfânta împărtășanie în cadrul bisericii anglicane. Iar ei nu vedeau nevoia de a face acest lucru. Insistența lui Williams asupra purității absolute în biserică, dincolo de orice limite obișnuite, provenea din propria sa obsesie de a fi corect, în doctrină, în conduită, în organizațiile bisericești, pe scurt, în orice domeniu al vieții. Această nevoie de a fi corect caracteriza tot ceea ce făcea sau gândea, punându-l mereu într-o poziție imposibilă, căci alternativa de a-și recunoaște îndreptățirea de sine și de a se pocăi mereu de aceasta era mai mult decât putea el să accepte. Pentru Williams, așadar, creștinismul a devenit ceva atât de spiritualizat încât era rupt de orice contact cu realitățile păcătoase ale vieții cotidiene. După părerea sa, sfinții Noii Anglii aparțineau unui Israel spiritual ca toți creștinii de pretutindeni, însă nici nu putea fi vorba de vreo încercare a lui Dumnezeu de a-și ridica împărăția sa pe pământ prin ființe omenești imperfecte. Pentru Williams, chiar și sugestia lui Winthrop și altora că Dumnezeu poate crea un nou Israel în această țară a făgăduinței, din America, însemna a-L coborâ pe Dumnezeu, pe Hristos și pe Duhul Sfânt jos din ceruri și a-I face supuși oamenilor firești, păcătoși și nestatornici. Se pare că Williams nu a înțeles că acest paradox, pe care el îl respingea, descria de fapt misterul întrupării lui Hristos, viața lui pe pământ și moartea lui pe cruce. Apoi, Iisus i-a chemat pe toți ucenicii să-I urmeze pilda. Dar Williams nu se putea împăca cu această tensiune de a fi chemat în lume, însă a nu fi din lume, de a fi el însuși membru al unei adunări compuse din oameni firești, păcătoși și nestatornici. Împotrivindu-se astfel să trăiască în condițiile acestei lumi, condiții pe care Mântuitorul Său le-a acceptat de bună voie, El a ales în schimb să se retragă și mai adânc într-o lume controlată și creată de alegerea sa. Se pare că dintre toți cei care au încercat uneori să discute cu el și să-l facă să-și schimbe părerea, printre care se numărau Thomas Hooker, John Cotton, William Bradford și Edward Winslow, John Winthrop s-a apropiat cel mai mult de inima lui. De fapt, probabil că Williams l-a considerat pe înțelegătorul guvernator drept cel mai apropiat dintre prietenii săi intimi pentru tot restul vieții. Dar când era vorba de o chestiune de principiu, el nu a cedat niciodată. Și apoi, oricât de mult ar fi putut fi tentat de vederile lui Winthrop, împărăția legământului pe care o descria Winthrop se bătea cap în cap cu principiul care îi era cel mai drag lui Williams, libertatea de conștiință. Nimeni nu o să-mi spună mie ce să fac sau ce să cred, spunea el. Într-adevăr, libertatea de conștiință este o trăsătură vitală a creștinismului, atât timp cât este în echilibru cu celelalte trăsături. Dar, luată din acest echilibru și dusă la extrem, ceea ce făcea în mod invariabil Williams, care era un purist, ea devine un pretext pentru a desconsidera orice autoritate cu care s-ar întâmpla să nu fim de acord pe moment. Aceasta era barca în care vâslea Williams când a debarcat în Boston. Deoarece, dusă la extrem, libertatea de conștiință pune accentul pe libertatea de a nu te supune unității colective, Williams nu suporta să-l asculte pe Dumnezeu, vorbindu-i prin Winthrop sau prin altcineva. Și, din păcate, nici nu l-a ascultat. Astfel, el a plecat la Plymouth, unde separatiștii erau într-adevăr separați. Aici i-a fermecat pe oameni, ridicându-și vâslele pentru o vreme, mulțumindu-se, se pare, să țină pentru el părerile mai provocatoare. Dar când a aflat că agenții din Londra ai pelerinilor au luat parte acolo la slujbele anglicanilor, a început să vâslească din nou, cerând ca ei să se căiască sau să fie excomunicați. Iată ce a spus Bradford despre cei 2 ani pe care i-a petrecut în vechea colonie. Cităm. Domnul Roger Williams, un om evlavios și plin de râvnă, având multe părți bune, dar foarte nestatornic în judecată, a mers mai întâi în Massachusetts, dar, în urma unor nemulțumiri, a plecat de acolo și a venit încoace, unde a fost primit prietenește de cei de aici, după slabele lor puteri, și și-a folosit talentele printre ei, după un timp fiind admis ca membru în biserică. Învățătura sa a fost bine primită și pentru foloasele ei încă îi mai mulțumesc lui Dumnezeu și îi mulțumesc și pentru cele mai aspre mustrări și învinuiri, atât timp cât ele erau după adevăr. Dar el, în anul acesta, 1633, a început să aibă niște păreri ciudate și, trecând de la păreri la practică, s-a iscat o neînțelegere între biserică și el, terminându-se cu oarecare nemulțumire din partea lui, din care cauză i-a părăsit dintr-o dată. Când ei au refuzat cererea sa de a-și excomunica agenții, el n-a mai avut de ales decât să se despartă de ei. El trebuie compătimit și trebuie să ne rugăm pentru el și eu doresc ca Domnul să-i arate greșelile și să-l readucă pe calea adevărului, să-i dea o judecată sănătoasă și totodată statornică. Citat închis. Atât Winthrop cât și Bradford au avut în esență aceeași reacție față de Williams. L-au îndrăgit și erau sincer neliniștiți de cursul nefast pe care părea să-l urmeze, în mod inevitabil, refuzând mereu măcar să ia în considerare posibilitatea de a fi greșit. Roger Williams trebuia neapărat să coboare la realitate și să-și vadă păcatul, cât de arogant era, cât de mult îi judeca pe alții și cât de drept se considera pe sine. Dacă s-ar fi smerit, ar fi putut ajunge un mare general în armata lui Hristos, conducându-și trupele și zdrobind până și porțile iadului. Williams a fost extraordinar de talentat, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al capacității de a conduce și ca predicator. El atrăgea mase mari de oameni, dar a avut și un mare defect. Nu și-a văzut greșelile și era atât de absorbit de gândurile sale, încât nimeni nu se putea apropia de el, deoarece mereu frământa niște gânduri despre adevăr. A încerca să intri într-o legătură personală cu el la nivel personal era ca și cum ai fi încercat să intri în legătură cu oțelul rece, bine lustruit și șlefuit. Abia a rupt-o cu cei din Plymouth că biserica din Salem i-a oferit amvonul pe care s-a grăbit să-l primească. Acum, cu o biserică după el, Williams a început să vâslească serios. Imediat a început să predice că regele nu are niciun drept să dea o carte coloniei Golfului, deoarece indienii și nu regele stăpâniseră inițial pământul. Totodată l-a acuzat pe rege de blasfemie pentru că a numit Europa ca fiind creștinătatea. Acum lui Winthrop nu i-a mai rămas nicio altă alternativă decât să-l mustre în public și pentru o vreme s-a părut că în inima lui Williams se schimbase ceva. dar după 6 luni era din nou la vâsle. Williams purta în scris lungi și plictisitoare polemici cu John Cotton, care avea să devină unul dintre cei mai mari pastori învățători puritani. Totuși, la început, Cotton a cerut permisiunea magistraților de a discuta cu el în particular, spre folosul golfului. Și aici, ca în atâtea cazuri, lui Williams nu i s-a arătat decât dragoste. Atitudinea golfului era, în esență, lăsați-l să creadă ce vrea, atâta vreme cât își ține părerile pentru el. Până la urmă, se va îmblânzi el cu timpul și Dumnezeu îl va zdrobi și apoi se va folosi de el. Williams însă părea hotărât să zdrobească totul în acest proces. Nu numai că a refuzat să-și țină părerile ciudate pentru el, dar, atacându-l insistent pe rege, părea hotărât să pună în pericol carta coloniei golfului și să atragă toată mânia coroanei asupra lor. A mers prea departe. De data aceasta i-au cerut insistent să înceteze să mai facă alte atacuri la adresa regelui în numele libertății de conștiință. Williams le-a răspuns cu o broșură pe care o pregătise pentru publicare, în care îl făcea pe rege mincinos și recomanda coloniei golfului să trimită carta înapoi în Anglia, ea fiind frauduloasă, sau să se întoarcă ei înșiși în Anglia. Din nefericire, el propaga astfel de idei în calitate de pastor al unei biserici congregaționale și de aceea o putea face fără să fie pedepsit. Având această funcție, celelalte biserici nu-l puteau destitui, indiferent cât de mult le irita. Dar dacă alte biserici nu-l puteau da jos din funcție, nu același lucru se poate spune despre autoritățile civile. Este ironic, dar poate că în acest caz, Williams a regretat că a insistat vehement asupra separării totale dintre biserică și stat. Căci mâinile statului nu erau legate și el a fost chemat din nou în fața curții de judecată, de data aceasta pentru erezie și provocare premeditată de tulburări. Williams a replicat că din moment ce bisericile renunțaseră în mod evident la principiul independenței congregaționale și apelau la guvern pentru a le ajuta să le elimine, nu mai erau biserici pure. De aceea, el și adunarea sa nu mai aveau altă opțiune decât să se lepede de toate celelalte biserici din Massachusetts. Iată momentul glorios pentru care trăia Roger Williams, capitanul viteaz, neînfricat, întreprinzător, gata să conducă un atac împotriva unor forțe insurmontabile. Cu o mișcare a mâinii, pășea în fața trupelor sale, conducându-le la luptă forțat. Alerga mereu înainte, fără a se da vreodată bătut, părând efectiv să câștige putere cu cât se apropia mai mult de pozițiile inamicului. Însă, dacă s-ar fi uitat înapoi să vadă cum o duceau trupele care îl urmau, ar fi primit un șoc. Nu-l urma nimeni. Dar Roger Williams nu a privit niciodată înapoi. În mod providențial, atunci când a purtat acest atac personal, el era la pat, bolnav de răceală și astfel n-a putut să facă un apel verbal personal către turma sa. A trebuit să-l facă în scris și, lipsit de forța personalității sale, apelul a rămas fără ecou. În acest punct, adunarea s-a împotrivit în cele din urmă și a tras linia. Confruntat cu această situație, ceea ce principiile sale îi dictau era clar, n-avea de ales decât să renunțe și la adunare. Williams, desigur, s-a prezentat la proces, savurându-l din plin, stigmatizându-i pe toți cei de față, chiar și pe Winthrop, și mândrindu-se foarte mult cu sentința de exilare care a urmat. În pofida acestor fapte, curtea de judecată a fost dispusă să amâne sentința până în primăvara următoare, 1636, cu condiția ca el să nu se ducă să-i atragă și pe alții cu ideile sale. Dar acest lucru era ca și cum i-ar fi spus unui fumător înrăit să se lase de fumat. Până la urmă, autoritățile civile au fost gata să-l aresteze, dar el a fugit în Rhode Island, unde și-a întemeiat propria sa colonie, pe care a numit-o Providence. Când Dumnezeu ne pune între ciocan și nicovală pentru a se răfui cu noi din cauza unui păcat adânc înrădăcinat, dacă încercăm să evităm răfuiala, fugind realmente în alt loc, nu facem altceva decât să-L forțăm pe Dumnezeu să se poarte mai aspru cu noi în locul următor. Așa se face că în Providence, Dumnezeu a început să se răfuiască serios cu Roger Williams. El s-a dus în Anglia să capete o carte de la rege pentru colonia sa. Se pare că nu mai avea scrupule în ceea ce privea acceptarea autorităților eliberate de rege. Locuit la început de cei care îi fuseseră credincioși în Salem, Providence era acum un magnet pentru toți smintiții și aiuriții, răzvrătiții, inadaptabilii și independenții de pe malul Atlanticului. Iar el, ca președinte, răspundea de menținerea ordinii. Ce coșmar! Un om numit Verin refuza să asculte de orice poruncă a stăpânirii pe motiv că ea venea în contradicție cu libertatea lui de conștiință. Un descântător seducător pe nume Samuel Gorton, a cărui filozofie era atât de obscură încât niciunul dintre adepții săi nu o putea defini și care fusese dat afară fără prea mare ceremonie din colonia Golfului, a atâțat apoi atât de tare spiritele la Plymouth, încât el și adepții lui s-au numărat printre puținii oameni pe care pelerinii i-au invitat să părăsească acel loc. După ce a fost dat afară din Aquidneck, a poposit în cele din urmă la Providence, unde l-a dus pe Williams la disperare. Așa cum îi scria Williams lui Winthrop, care se hotărâse ca în ceea ce îl privea să mențină bunele relații cu el, ținând astfel ușa deschisă în caz că Williams ar fi vrut vreodată să se întoarcă. Cităm: jupânul Gorton, după ce a profitat mișelește de cei mari și de cei mici din Aquidneck, acum vrăjește și nebunește sărmanul oraș Providence cu criticele sale necurate și josnice, îndreptate împotriva tuturor pastorilor acestei țări. Fapt pentru care eu însumi m-am împotrivit lui în numele lui Hristos, respingând totodată regulile și hotărârile exterioare și vizibile. Dar problema cea mai mare a lui Williams s-a dovedit a fi coacării. Aici, iarăși, binecunoscută imagine modernă a unor oameni liniștiți, umili, cu picioarele pe pământ, evlavioși și simpli din toate punctele de vedere, care atrăgeau oamenii la Dumnezeu doar prin felul lor unic, propriu, de convingere prietenească, se potrivește destul de bine pentru secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, după ce ei au acceptat în sfârșit oferta de azil a lui William Spen și s-au stabilit acolo. Dar la început, în primii ani ai secolului al XVII-lea, coacării erau cei mai fanatici și cei mai sălbatici credincioși din toată creștinătatea. În concepția lor, puritanismul era definitiv compromis și pângărit, era o instituție care trebuia dărâmată printr-un activism violent. Violent a fost termenul potrivit. Într-o duminică, abia întorsese pastorul puritan Clepsidra că deodată ușa bisericii s-a deschis brusc și a intrat înăuntru un coacăr, suflând foc pe nări, cu două sticle în mână. Toți și-au ținut răsuflarea, chiar și predicatorul. Coacărul a pășit spre amvon și apoi, în tăcerea aceea, a urlat: Dumnezeu te va zdrobi pentru fățărnicia ta, uite așa! Și a trântit sticlele de podea, făcându-le zob. Apoi s-a întors pe călcâie și a ieșit afară înainte ca cineva să se dezmeticească. Dar aceasta a fost aproape nimic față de ceea ce a făcut o tânără coacheră care a avut propria metodă de a protesta împotriva fățărniciei puritane. În mijlocul serviciului a intrat înăuntru, fără urmă de haine pe ea, s-a dus până la altar, s-a întors de jur împrejur și a ieșit în liniște afară. Nu mai este nevoie să spunem că puritanii erau iritați până la apoplexie de simpla pomenire a cuvântului coacăr, iar coacării păreau să fie încântați de aceasta. În bună parte, asemenea unora din cultele mai extremiste din zilele noastre, se pare că se simțeau satisfăcuți numai atunci când deveneau ținta persecuției. Pe scurt, dacă era liniște și pace, însemna că nu aveau destulă credință. Ei au stârnit niște tulburări atât de grozave în Massachusetts, încât au fost în final exilați, fiind amenințați cu moartea dacă se mai întorc. Și asta era tot ce își doreau. Patru din ei au decis să fie martirizați și să se întoarcă, ceea ce au și făcut, doar pentru a descoperi că sunt ignorați complet. Atunci au stârnit un scandal atât de cumplit, încât în cele din urmă autoritățile, deși cu multe rețineri, n-au mai avut încotro. În Providence, ei și-au găsit o plăcere bolnăvicioasă în a-l înnebuni pe Williams, citându-i înapoi din cele mai vestite texte ale sale, ori de câte ori încerca să-și exercite autoritatea. Pe scurt, tot ceea ce făcuse Williams vreodată coloniei Golfului, îi se făcea acum a lui, dar înmulțit, până când acesta a început să-și spună cu voce tare nenorocirea. În ceea ce îi privește pe coacări, în final el i-a păcălit, refuzând pur și simplu să ia măsuri pe cale civilă împotriva lor, fapt care i-a scârbit de colonia lui. Iar cartea lui Williams, care a atacat doctrina coacărilor, a fost adoptată de puritanii din Golf, drept cea mai reușită formulare a punctului lor de vedere. Între timp, obsesia purității l-a făcut să se îndepărteze de toți din ce în ce mai mult, până când unica persoană pe care a considerat-o vrednică să ia sfânta împărtășanie împreună cu el a rămas soția sa, iar un istoric afirmă că până și pe ea a găsit-o în cele din urmă necurată. Marele pericol al unei astfel de obsesii despre îndreptățirea de sine este retragerea progresivă din societate și chiar dintre alți creștini. Ea poate duce totodată la un misticism periculos, nepământean, care neutralizează orice eficacitate pe care credinciosul ar putea o avea în lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Prin lucrarea incredibilă a harului lui Dumnezeu, când William s-a ajuns în final la punctul acesta, el a tras brusc concluzia că puritatea adevărată este un scop imposibil de atins și în frustrarea sa s-a schimbat complet, hotărându-se să-i accepte pe toți. Cel puțin procesul de zdrobire a început. Cu toate acestea, tot restul vieții sale, chiar pe măsură ce spiritul lui se îmblânzea, ideea că el are întotdeauna dreptate a rămas de o importanță covârșitoare pentru el. Mulți ani după moartea principalilor săi oponenți și după ce toată lumea uitase de aceste probleme, el încă mai purta polemici fantomă și scria volume masive, încercând să arate că la urma urmei părerea lui fusese cea adevărată. Și astfel, mare parte din ceea ce s-ar fi putut transforma în el în aur masiv, în ceea ce privește umilința și pacea lăuntrică, l-a dus în schimb la autocompătimire și la disperare. Spre sfârșitul vieții scria: în ceea ce mă privește, eu caut pacea pământească și cea spirituală. Doresc umil să pot spune că dacă pierd, pierd. Sunt doar o umbră care dispare, un balon care se sparge, un vis care se sfârșește. Veșnicia va plăti pentru toate. Citat închis. La sfârșit, Williams îi stârnește cititorului creștin o adevărată tristețe, deoarece el ar fi putut realiza mult mai mult în viață. El a arătat cu mândrie la lista lungă de cărți, predici și tratate pe care le publicase, dar până și cei mai loiali apărători moderni ai săi trebuie să admită că aceste scrieri, roada îndreptățirii de sine, sunt consternant de plictisitoare. Este de-a dreptul ironic faptul că cea mai mare realizare a lui s-a dovedit a fi la nivelul inimii și nu al capului. În timpul umilinței din ultima parte a vieții sale, el s-a împrietenit cu ostilul trib Narragansett, devenind un prieten de încredere al șefului lor și a condus pe mulți din ei la Hristos. Din cauza activității sale misionare cu ei, Rhode Island a fost singura colonie cruțată de toate răscoalele indiene și el a putut trimite informații și agenți care au salvat Massachusetts-ul de la un masacru teribil executat prin surprindere. Cu trecerea anilor, Dumnezeu a reușit să-l smerească pe Roger Williams îndeajuns pentru a se folosi în mod semnificativ de el. Iar Winthrop, Cotton, Hooker și ceilalți niciodată nu și-au pierdut simpatia pentru moara de vânt care se învârtise odinioară în mijlocul lor. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.